İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. Verilişin sonuncu mevzusu da dinleyicilerimizin huzurundayız. Öyle demek mümkündürse benim təqdimatçı İlqar Rəsul stüdyomuzun qonağı Osman Gündüzdür. Biz Osman Gündüzlə yenə də sözsüz ki dinləyicilər bildi. İnternetdən informasiya məsələsindən danışacağıq. Dinləyicilərə bildirim ki bu söhbətə Osman bəy stüdyomuza dəvət eləməyə bizi səbəbimiz odur ki bu günlərdə onlar oktyabrın 29-u 2009-cu il tarixində multimedia mərkəzi tərəfindən ictimai informasiyaların rəsmi internet resursları vasitəsilə açıqlanması məsələsi monitoring olubdu Osman bəy və mərkəzin rəhbəri Osman Gündüz studiyamızdadır. Biz internetlə bağlı müxtəlif vaxtlarda dinləyicilərə də yaxşı bələddir. Osman Gündüz ilə söhbət eləmişik və sözsüz ki buna səbəb həm onların apardıqları monitoringlərin nəticələri, verdikləri açıqlamalar və başqa internetlə bağlı başqa hansısa hadisələr səbəb olub ki biz ekspertlə studiyamıza söhbət eləyək. Çox təşəkkür edirəm. Stüdyomuza gəldiyinizə görə.
Sağ olun. Minə.
Açıqlamalar, nəticələr, suallarımız olacaq sözsüz ki sizə, amma ilk olaraq biz sizdən nəticələrlə bağlı soruşaq, gəldiyiniz qənaət nədir, sonra bizim özümüz suallarımız olacaq. Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Deməli, biz bugün 9 aylıq aparılan bir araşdırmanın, analizin, tədqiqatın nəticəsini ictimaiyyətə açıqladıq. Yəni, biz dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin rəsmi internet saytlarının açıqlıq vəziyyətini analiz edirik. Bilirsiniz ki, informasiya əldə olması haqqında bizdə gözəl bir qanun var, 2005-də qəbul olunubdur. Həmin qanuna görə 32 adda informasiya var ki, bu məcburən açıqlanmalıdır dövlət qurumu tərəfindən. Məcburən açıqlanmalıdır. Bunun açıqlanması formalarından birisi də rəsmi internet resurslardır. Həmin qanunda da qeyd olunmuşdu ki, həm ali hakimiyyət orqanları, həm aşağı deyək ki, ranglı dövlət qurumları, o cümlədən bələdiyyələr özlərinin internet resurslarını yaratmalıdırlar və həmin o 32 adda məcburi informasiyanı qoymalıdırlar öz saytına. Biz 2006-cı ildən bu tərəfə zaman-zaman sistematik olaraq, müntəzəm olaraq bunu monitoringinə aparırıq. Ötən il biz may ayında bunu açıqlamışdıq 2008-də. Bu il fevral ayında başlamışdıq yenidən analiz eləməyə, yoxlamağa və 50 dövlət qurumunun, o cümlədən 10 bələdiyyənin, 50 dövlət qurumu plus 10 bələdiyyənin internet resursunu monitoring elədik. Yeri gəlmişkən deyim, açığı anlaşılı olsun deyə, biz ötən il 40 parametr üzrə analiz eləyirdik. Demək, 40 dənə parametrlər vardı. Yəni, deyək ki, dövlət qurumunun ünvanı, nazirlərin e-mailləri, onun fəaliyyəti, büdcə, tender, filan.
Söhbət eləmişdik.
Bəli, tamam. 40. Amma bu il bir qədər sərtləşdirdik biz parametrlərin sayını. Burada biz Rusiyanın müvafiq qurumu var. Bu sahədə Rus federal orqanların monitoringini aparan Rusiyada informasiya azaldığı institutu var. Onlar da birlikdə bir ortaq bir məxrəcə gəlib ortaq metodika hazırladıq. Onlar birlikdə bir 67 parametr hazırladıq. 67 parametr üstəgəl deyək ki, kriteriyalar. Nədir bu? İnformasiyanın deyək ki, keyfiyyəti və kəmiyyəti. Yəni, həm o 61 parametr üzrə yoxlayırıq. Məsələn, deyək ki, büdcə ilə bağlı məlumatlar. Bunu elə sadəcə biz məlumat kimi baxmırıq ora. Deməli, burada müəyyən kriteriyalardan yanaşırıq. Yəni, keyfiyyət, deyək, aktuallıq, dolğunluq, əhatəllik, giriş məsələsi. Yəni, bu informasiya giriş rahatdır mı? Haradasa gizlənib saytda. Yoxsa elə bir açıq şəkildə orada var, vətəndaş onu əldə edə biləcəkdir. Yəni, bax, bu istiqamətdə bir metodika hazırlayıb, 67 parametr üzrə, bu kriteriyalar üzrə biz 9 aylıq bir monitoring apardıq.
Bir sual verim əvvəlcə sizə. Bu 40 parametr üzrə ötən il apardığınızın nəticələri yaxşı olmuşdu ki, artıq 67-yə getdiniz, yoxsa olmaq da bu labüddür.
Bəli, tamamilə doğru, ciddi sualdır. Yəni, 2006-dan 2008-ə qədər olan dövrdə əsas diqqət nəyə yetirirdik? Yəni, dövlət orqanının internet resursu var mı, yox mu? Diqqət yetirək. Yəni, hansı ki, baxmayaraq ki, bizə dünya ölkələri, qonşu ölkələr də bunu çoxdan bu mərhələni keçiblər də. Amma bizdə hələ təzə-təzə formalaşırdı axı bu da. Ona görə əvvəlki monitorinqlarda əsas vurğu vurulanırdı, sayt var mı, yox mu? Ümumən analiz apardı ki, burada informasiya var mı, yox mu? Necədir vəziyyət və s. Amma indi ki, gördük ki, son illərdə, son 1-2 ildə dövlət orqanlarının əksəriyyəti saytlarını yaratdılar.
Amma o sual yenə də qalır. Elələri var ki, var mı, yox mu?
Bəli, ona indi qayıdaraq. Və baş başladı müəyyən dərəcədə bir qrup dövlət qorqanı arasında indi artıq rəqabət də var. Bir qrupa, deyək ki, bir təxminən bir 5 dənəsi arasında güclü, 10 dənəsi arasında orta səviyyədə rəqabət var. Kimin saydı yaxşı olacaq. Amma aşağıdan bir 30-40-ı var ki, hələ də bunlar elə bil ki, belə demək mümkünsə, fil qulağında yatırlar demək də bir qədər düzgün olmazdı. Yəni saytlarına ciddi və yaxud da lazımı qədər ciddi münasibəti duymuruq. Bax ona görə biz məsələn bir haşiyə çıxım. Yəni biz necə dəyişdik də bu parametri? Nəyə görə? Bu parametrlər tək biz dəyişmir ya. Dünyada bu parametrlər dəyişir. İnkişafı ölçən parametr, reytinq ölçən. Məsələn bax mən bu gün dəyir masada da onu misal çəkdim. BMT-nin belə bir kriteriyaları vardı. Dünya ölkələrində inkişafı ölçən kriteriyalar. Məsələn BMT-nin kriteriyasından birisi buydu. Hansı ölkədəki inkişafın səviyyəsini ölçmək üçün tətbiq olunurdu? Həmin ölkədə internet istifadəçilərinin sayı. Hə, o internet istifadəçilərinin sayına görə BMT bir rəy yürüdür ki, ha, burada vəzi. İndi həmin kriteri dəyişib. BMT onu 4-5 ildir dəyişib. Kriteri belə gedir. Bax BMT-də həmin ölkədə geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı. Fikir verin ha. Dayılab ki da səndə desən ki məsələn 5 milyon səndə dayılabdan internetə qoşur. Onun üçün o inkişaf göstəricisi deyil. Ona görə biz də parametrlərin sayını artırdıq. Misal çəkin. Bax əvvəl belə idi ki, dövlət qurumunun deyək ki faksı varmı? E-maili varmı saytda? Nə bilim, deyək ki bunun digər parametrləri varmı əlaqə ilə bağlı. Amma indi biz artırdıq ki, dövlət qurumu özünün saytında həmin quruma gəlməklə bağlı ictimai nəqliyyat vasitələrinin marşrutkaların nömrələrini qeyd edibmi? Onun xəritəsi orada varmı? Vətəndaş məsələn tanımır, necə o quruma gələcək? Bax bu uca təzə şeydir.
Daha dərinləşdirir.
Bəli, daha da sərtləşdirir. Ona görə də bax, ötən ilki açıqlıq faizinlə bu ilki açıqlıq faizi arasında nisbət aşağıya doğru dəyişdi. Amma bu o demək deyil ki, dövlət qurumunun saytı keyfiyyətsizləşib. Belə nəticə çıxmır. Sadəcə bir sərt yanaşdıq. Məsələn, birinci yer tutan Vergilər Nazirliyi keçən il deyək ki, 66% idi açıqlıq. Amma bu il oldu 61%. Amma mən təsdiq edə bilərəm ki, Vergilər Nazirinin saytı yaxşı istiqamətdə xeyli dəyişib keçən ilə müqayisədə. Sadəcə biz kriteriyaları sərtləşdirmişik.
Aha. Onda belə bir sual çıxır ortaya. Məsələn, o bayaq dediniz, məlumat var mı, yox mu? Bizim özümüz maraqlananda müxtəlif saytlardan, strukturlardakı məlumatı götürmək üçün. Birdən elə olur ki, baxırıq ki, hətta məlumatın adı var. Başlığı, məsələn deyək. Amma içi yoxdur.
Tamamilə doğrudur.
Bunlar da bağlıdır.
Bəli, bunlar bircə-bircə bizim tərəfimizdən yoxlanılıbdır. Bir-bir yoxlanılıb. Bayaq biz, deməli, biz orada sadəcə o informasiyanın olmasını yox, yenə deyirəm. Biz orada, bax, bir neçə kriteriyadan yanaşırdıq. Həcm, informasiyanın həcmi. Bu artıq bir kəmiyyətdir. Yəni, kəmiyyət nöqtəyi nəzərdən yazır. Sonra biz yanaşırıq dolğunluq. Aktuallıq və dost giriş məsələsi. Ona görə biz bunu tam olaraq analiz eləmişik və o qənaətə gələndən sonra biz hər bir 67 parametr üzrə bunu biz hesablayıb toplayıb bölüb çıxartmışıq. Sonradan bir hər parametrlər üzrə ümumi nəticəyə gəlmiş ki, bunun vəziyyəti necədir? Həm də diqqət yetirin. Biz burada əlavə bir kriteriya da tətbiq etmişik. Nədir o? Deməli dövlət o 67 parametrin 13 blok üzrə biz qruplaşdırmışıq. Yəni, məsələn, dövlət orqanının deyək ki, özü haqqında məlumat, onun fəaliyyəti haqqında məlumat, dövlət orqanının büdcəsi və elan etdiyi tenderlər haqqında məlumat, sonra boş iş yerləri haqqında məlumat və s. Biz indi bunları yoxlayandan sonra biz bizim ekspertlərimizdən müzakirə alıb qərara gəlmişik ki, indiki dövrdə Azərbaycan üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün aktual olan informasiyalar var. Məsələn, elektron xidmətlər. Dövlət orqanı elektron xidməti göstərirmi? İndiyə qədər vətəndaş qapının ağzına gedib, dövlət qurumunun qapının ağzında durub, o xidməti alırdısa, indi dövlət qurumunun saytı var. Görəsən, hansı xidməti dövlət qurumu öz saytının üzərində yerləşdirib? Bax, biz bu məsələni vururuq üçə. Yəni, təsəvvür kobud şəkildə bu nə deməkdir? İki dövlət orqanı var. Bunlarda, məsələn, deyək, hallar bərabərdir. Məsələn, birində də 30%, birində də 30%. Ancaq hansı dövlət qurumunda ki, hansısa bir yalnız bir dənə xidməti də olsa ki, saytın üzərinə qoyub, vətəndaş evindən, ofisindən çıxmayıb, o sayta girib o xidməti alacaq, yəni, onlayn şikayət verə bilər. Onlayn, deyək ki, hansısa informasiyanı ala bilər. Məsələn, vergilərdə tutaq ki, sən girib bəyannama göndərə bilərsən, evdən çıxmayıb. Belə şey olanda, biz onun bağını vururuq ki, yəni, avtomatik olaraq elə bir sanki göydən bunun bağlı iki dəfə artır. Təsəvvür edirsiniz, bu bizim hələlik subyektiv yanaşmamız, amma biz buna məcburuq. Nəyə görə? Çünki axtarsan cəmi 4-5 orqanında elektron xidmət var, 35-ində yoxdur. Yəni, bu stimullaşdırmaq üçün, digərlərinə fərqləndirmək üçün biz bunu etmişik.
İndi mən bir sual verim, yəni başqa özüm düşündüyüm bir müqayisəni üçün. Məsələn, siz vergilər nazirliyinin adını çəkdiniz. Məsələn, biz illik, hər il olaraq gündəlik müşahidə edirik tələbə qəbul üzrə dövlət komitəsinin komissiyasının saytı. Yəni, o artıq qəbul üçün bütün saytlı məlumatları yerləşdirir, elan edirlər və yəni, artıq orada onun olmaması mümkün deyil. Ona görə ki, burada qəbul prosesi gedir. Ərzələrin yazılması, doldurulması və s. Bax, deyək ki, sizin o vergilər nazirliyinin saytının yaxşı olması, yəni əldə elədiyiniz məlumatda və bu komissiyanın ki, hansı ki, il ərzində qəbullarla bağlı daha bu sayta diqqət yetirilir. Bunların fərqi nədir? Niyə, məsələn, deyək ki, o üstündür bundan, yoxsa yox? Niyə, məsələn, o daha tamamilə diqqəti
doğru.
Cəlb edir?
Tamamilə doğru.
Çünki çevikliyinə görə burada çevikliyi il ərzində hiss edirik. Buyurun.
Deməli, informasiya əldə olması haqqında qanun. Bizim metodikamızın arxasında gizlənən sənət budur. İnformasiya əldə olması haqqında qanun deyir ki, dövlət qurumlarına qarşı fərq qoymur. Deyir, ictimai informasiyadırsa, yəni dövlət qurumunda əlində olan ictimai informasiya. İctimai informasiyadırsa, aşağıda adları çəkilən informasiyalar, fikir verin, aşağıda adları çəkilən informasiyaların hamısı məcburun sayta qoyulmalıdır. Vətəndaş istəsə də istəməsə də. İndi biz onun siyasını tutmuşuq. O qanuna ispat. Bax, burada 67 parametr. Məsələn, mən saya bilərəm. Deyək ki, dövlət qurumunun əmrləri və qərarları, dövlət qurumuna aid olan informasiya, mətbuat üçün açıqlamalar, dövlət qurumunun büdcəsi haqqında, bax, o dövlət qurumunun özünün daxili büdcəsi haqqında, yəni ümumi büdcədən bu dövlət qurumundan nə qədər vəsait ayrılıb, bunlar nə qədər xərcləyiblər, onun tenderləri, dövlət satılmaları, məsələn, bu qurum özünə dünən, deyək ki, 100 dənə kompüter aldı. Bunu hardan aldı? Hansı şirkət buna verdi? Baxın, yəni qanun tələb edir ki, bu informasiyalar hamısı olunca olsun. Sonra dövlət qurumunun təklif etməli olduğu müddət xidmətlər, o xidmətlərin tarifləri, pulsuz xidmətlərin siyasi, dövlət qurumu onun struktur bölmələrindən işə qəbulunun hüquqi bazası haqqında və deyək məlumatlar, boş iş yerləri haqqında və s. Amma indi biz yanaşanda dövlət qurumuna görürsən ki, hansısa dövlət qurumu dar bir çərçivədə bütün informasiyaları qoyub. Hətta elektron xidmət də var. Amma digər informasiyalar da var axı burada da. Bu saymaqdan, qutarmaqdan deyil. Bunlar da dövlət qurumunda, mən başa düşürəm ki, ola bilsin dövlət qurumunda bu kağız formada var. İllər uzunu bu kağız formada bunda formalaşıb. Amma artıq biz keçdik elektrona. Deməli, bu həmin kağız formada informasiyanı elektron formada özündə istehsal eləməlidir. Bununla bağlı prezidentin fərmanı var ki, o qanunun icrasından bağlı prezident fərman verib ki, xüsusi struktur yaranmalıdır. Diqqət edin, dövlət qurumunda indiyə kimi vardı mətbuat xidməti. Mətbuat xidmətinin başqa funksiyası var. İnformasiya infrastrukturu yaradılmalıdır. Bax, bu birinci onluqda olan dövlət qurumları var. O dövlət qurumunun hamısında informasiya şöbələri var. Məsələn, Milli Məclis ayrıca informasiya şöbəsi var. Mətbuat xidməti də var, ictimaiyyətlə əlaqə də var. Amma informasiya şöbəsi var ha. Bunun işi gücü ancaq stenoqramları istehsal eləmək, deyək ki, elektron formada məhsul istehsal eləmək və onu sayta qoymaqdır. O cümlədən vergilər də var. O cümlədən Daxili İşlər Nazirində var. O cümlədən deyək ki, dövlət qulluğu məsələləri komissiyası var. Yəni bunlar
qrup kimdə yoxdur?
Hansılar ki aşağı yerlərdə olanlar var. Biz indi zəng eləyirik, maraqlanırıq. Bir də onun hansı dövlət qurumu hisslənir? Bizə zəng gəlir ki, siz bizim fəaliyyəti, özə deyir bizim fəaliyyətimizi. Biz deyirik ki, biz sizin fəaliyyətinizdə dəyişimiz var. Biz deyirik saytın fəaliyyətini. Hə, deyir saytın fəaliyyətini pis qiymətləndirin belə elə. İndi biz soruşuruq. Sizin sayta kim baxır? Deyir hansısa bir şirkət var deyir. Orada bir o nəfər oturub deyir. O bizim sayta baxır deyir. Diqqət edin, şirkət. Amma prezidentin fərmanında deyilir ki, həmin dövlət qurumunun özünün daxilində informasiya şöbəsi yaranmalıdır. O şöbə gecə gündüz baxmalıdır ki, hansı informasiya istehsal olunur, əmələ gəlir həmin dövlət qurumunda, onlar onu elektron formaya çevirməlidir və onu sayta qoymalıdır.
Siz mərkəz olaraq belə təklif eləyə bilər misiniz? Bilərsiniz mi? Məsələn, tutaq ki, hansısa o qurumlara, dövlət qurumuna bunun yaranması. Məsələn, yenə deyirəm, indi əlaqə yaratmaq baxımından adların demək bir o qədər yəni özlərinin danışmadan demək də düz deyil. Amma elə qurumlar var ki, yoxdur.
Mən adını çəkə bilərəm. Axırıncı yeri tutan Nazirlər Kabineti, Müəllif Hüquqları Agentliyi, axırdan ikinci yerdə, axırdan üçüncü yer Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, axırdan dördüncü yer Sənaye Energetika Nazirliyi. Bunlarda təsəvvür edin. Məsələn, Nazirlər Kabinetində 4 ildir bu qurumda bu vəziyyətdir. Təsəvvür edin ki, informasiya açıqlığı göstərici 5%-dir. İndi mən bunu 5%-i kəndçi dilinə çevirib izah edim nə deməkdir. Yəni qanunda, prezidentin fərmanında deyilir ki, vətəndaş istəyib istəməsə də bu məcburi informasiya sayta qoyulmalıdır da. Bu sayta qoyulmalı informasiyanın həcmini biz şərti olaraq 100 kilo götürsək, Nazirlər Kabinetində cəmi 5 kilosu var. 95 kilo qeyri-qanunlu olan saytda yoxdur. Yəni 95 adlı belə deyək, 95 faizli informasiya saytda yoxdur. O cümlədən müəllif hüquqlarında, Kənd Təsərrüfat Nazirliyində, Sənaye Energetikada, Qiymətli Kağızlarda, Standartlaşma Metodologiyada cəmi 11.5%. Yəni zəruri olmalıdı, məcbur olmalıdı 100%, cəmi 15%.
Saytı olmayan var ümumiyyətlə.
Bəli, saytı olmayan qurumlar Müdafiə Nazirliyidir. Hələlik biz onun saytını görməmişik.
Və
ən qəribəsi, bəli, ən qəribəsi ondan ibarətdir. İctimaiyyət üçün, vətəndaş üçün ən zəruri olan dövlət qurumu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu qurumların saytı yoxdur.
Və niyə yoxdur demirlər?
Yəni biz Müdafiə Nazirliyindən maraq orada deyilənə görə onun üzərində iş gedir. Amma düzünü bilmək istəsəniz mən təxminən bilirəm 1 ildir gedir. Yəni ötən ildə yoxdur deyə biz elan eləmişdik. Onda bizə elan elədilər ki, biz hazırlayırıq, amma hələ nəticə yoxdur.
Və nədir bunu belə ləngidə? Məsələn, dövlət başçısının dəfələrlə çıxışını eşitmişik, müdafiə sisteminə nə qədər lazımdır və vəsait kifayət qədər ayrılır.
Qeyri-ciddi münasibət.
Və bu da yəqin ki, adi bir məsələ deyil bu nazirliyin.
Qeyri-ciddi münasibət sadəcə. Mən düşünürəm, onu edəsi insanlar da orada var. Müdafiə Nazirliyinin son illərdə modernləşir, təkmilləşir. Mən düşünürəm ki, orada kadrlar da var, pul da var. Sadəcə qeyri-ciddi münasibət, məsələn, sayğısızlıq, diqqətsizlik, hörmətsizlik qanunlara başqa nə cür dəyərləndirilə bilər?
İndiki inkişafla, indiki texnoloji inkişafla, yadınızdadırsa bu Rabitə və İnformasiya Nazirliyi də toplantı keçirdi, orada elan elədi, yeniliklər çox şaxəli sistemə keçid, filan. Siz deyəsən onda rayondaydınız, mən sizdən də məsələyə münasibət öyrəndim internetdə bu dial-up sistemindən sonra keçidlə bağlı.
Geniş zolaqlı yani,
sistemə keçid və s. Və bunların, bunun fonunda indiki sizin monitoringinizin nəticələri, ümumiyyətlə nə deyir, nə dərəcədə ayaqlaşır mı, cəhd var mı inkişafa?
Yəni son dövrlərdə internetin qiyməti düşdü, düşəndən sonra, yəni son illərdə bilirsiniz internetin qiyməti bu ictimaiyyətin təkidlərindən sonra, təzyiqlərindən sonra xeyli düşdü. Yəni qiymətdən formal olaraq bu dəqiqə bizim problemimiz yoxdur. Yəni belə bir aktual deyil. Bu yenə də endirilmə ola bilər.
Qurumların cəhdi, mövcud vəziyyətlə qurumların indi hərəkəti nə dərəcədə fərqlidir?
İndi ki geniş zolaqlıya keçirilir. Məsələn bu gün bizim dəyəri mühasibədə iştirak edən də bir 14 dövlət qurumunun nümayəndəsi iştirak edirdi. Əvvəllər bunun sayı az olurdu, indi getdikcə artır. Düzünü deyim ki, yəni bu artım tempi müsbətdir. Yəni dövlət qurumlarının bura münasibəti, müsbət münasibəti olanların sayı artıb. Məsələn bu adını çəkə bilərəm. Bir təkcə son deyək ki bir il ərzində öz saytını yenidən quran və xeyli təkmilləşdirən bir neçə dövlət qurumu var ki, tamamilə dəyişdirdilər saytlarını. Onlar hansılardır? Məsələn, deyək ki, tam təkmilləşdirən prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri komissiyasıdır. Sonra Milli Bankdır. Sonra deyək ki, baş prokurorluqdur. Sonra hesablama palatasıdır. Sonra deyək ki, əmlak məsələləri dövlət komitəsidir. Deyək ki, Diaspora İşlə Dövlət Komitəsi, diqqət edin, baxın, keçən il axırdan biri axırdan ya birinci ya ikinci yer tutmuşdu diaspora ilə iş. Amma bu il orta və ortadan yuxarı yerlərdədir, tamamilə saytını yenidən qurubu, tamamilə. Yəni, baxın, hesablama palatasıdır, tamamilə yenidən qurulubdur. Yəni, haradasa 10 dövlət qurumu var ki, bu, məsələn, son bir ildə tamamilə saytlarını dəyişdir və yenidən qurublar.